Český rozhlas Dvojka. Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
Jaké je dosavadní poučení z koronavirové krize? Bylo by prozíravější dál nosit roušky? Bylo uvolňování vládních opatření příliš rychlé? Kdy se dočkáme léku na COVID-19? Tak to jsou naše dnešní témata. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
V jednom z nedávných rozhovorů jste řekl, že pandemie koronaviru možná nezačala v Číně a šíří se daleko déle, než si myslíme. Pane profesore, víme o novém koronaviru vůbec něco?
Já myslím, že toho víme spoustu. Je to docela až ohromující, jak za tak krátkou dobu, co jsme se všechno dověděli. Kdyby k téhleté situaci došlo někdy ještě před 20-30 lety, tak bychom asi rok, dva tápali, protože něco podobného se stalo v 80. letech, když se objevil virus HIV. Tak trvalo skutečně několik let, než se zjistilo, co to je za virus, co principiálně by se s tím dalo dělat, jaká vakcína by se mohla použít a tak dále. A dneska to bylo vlastně během skoro by se dalo říct, ty úvodní fáze během několika dní.
No, proč se ale výsledky různých studií tolik liší?
Já bych neřekl, že se výsledky studií příliš liší. Záleží samozřejmě na to, co ty jednotlivé skupiny sledují a možná, že byste měl říct, v čem podle vás spočívá ta odlišnost těch výsledků. Já si myslím, že takový ten konsenzus vědecký a lékařský je celkem jasný. Je to prostě tak, že tahle ta choroba ví se, jaký je to virus, do jaké skupiny patří, co by na něj případně mohlo zabírat. Ví se, že je realistická cesta k přípravě vakcíny, která by chránila obyvatelstvo, zvláště ty rizikové skupiny před infekcí. Je identifikováno několik léků, které zabírají některé z nich v těch časných fázích infekce a jiné v těch těžkých případech, tam, kde už opravdu jde o život. A když si vezmeme, že je to vlastně nějakých asi 4-5 měsíců, kdy se to u nás objevilo, tak to je docela pozoruhodné.
Na té úvodní větě, kterou jsem citoval, že možná pandemie nezačala v Číně. No, můžeme už mluvit o pandemii, je to tak?
No samozřejmě, to už můžeme nejmín 3 měsíce, 4 měsíce mluvit. Pandemie je definovaná tak, že to je epidemie, která postihuje prakticky celý svět, a tak to je.
A je důležité vědět, odkud se ten virus vzal?
Já si myslím, že to moc důležité není. Důležité je vědět to, a to je naprosto jisté, že to je virus, který přeskočil z jiného živočišného druhu, primárně skoro jistě z netopírů na člověka a téměř jistě s nějakým prostředníkem. Co bylo tím prostředníkem, jaký savec byl jiný než netopíři, byl tím mezihostitelem takovým, ve kterém proběhlo takovéto přizpůsobení, tak, aby ten virus potom lépe mohlo infikovat člověka, tak to se bohužel neví. U té předcházející infekce tím virem SARS před těmi asi 17 lety, tam se to zjistilo, tam bylo naštěstí v tom místě, kde se objevily ty první případy, tak se rychle zjistilo, že to byly cibetky, to znamená šelmičky takové, které, ve kterých se vlastně téměř stejný virus našel. Kdežto to, co víme o tom nynějším viru, je, že tím nejbližším příbuzným jeho je jeden netopíří virus, který má 96% schodu s tím lidským a ten 4% rozdíl je ještě příliš velký na to, aby to mohl být virus, který skutečně přímo přeskočil z těch netopířů na člověka.
Pro koho je to onemocnění COVID-19 třeba fatálně nebezpečné? Dá se to říci?
To se ví zcela bezpečně, protože nějakých 80 až 90% těch těžkých případů a úmrtí se týká lidí, kteří jsou staří, to říká se nad 65 let a zvláště...
Už se nejstáří.
No ano, já to říkám taky, protože mě je 70 a já vždycky říkám, že už jsem vstoupil do středního věku, ale fakt je ten, že u těchto tedy lidí toho staršího věku, ten věk je rizikovým faktorem. a jsou proto dobré důvody, proč tomu tak je, k tomu se můžeme třeba vrátit. A další takovou ohroženou skupinou, která se překrývá s tou starší populací, jsou lidé, kteří trpí nějakými chronickými závažnými chorobami, jako jsou třeba onkologičtí pacienti, kteří podstoupili třeba nějakou léčbu, nebo lidé, kteří mají některá autoimunitní onemocnění. Tam se k podivu zdá, že u těch autoimunitních onemocnění je to riziko menší, než se původně předpokládalo. Dále jsou to lidé, kteří třeba trpí obezitou a s tím související diabetem druhého typu. Mají hypertenzi a tak dále. Takže to je známo velmi dobře, že to jsou skutečně ty rizikové skupiny. A z toho dokonce vychází takové některé úvahy o tom, že bychom se ani moc neměli bránit šíření té choroby v populaci u té mladé a relativně mladé části populace, protože tam to probíhá skutečně mírně a někdy dokonce tak mírně, že si toho ti lidé ani nevšimnou a že bychom se měli soustředit jenom na ochranu právě těch rizikových skupin. Ale to je problém, protože ta riziková skupina, tak jak jsme o ní teď mluvili, je hrozně velká. Ta v České republice by představovala nejméně 2 miliony. A nevím, jak by se ty 2 miliony specificky měly chránit.
Diskutovalo se hodně o takzvaném promořování, no to nezní zrovna lákavě, ale víme, o čem je řeč. Dá se v tomto případě vytvořit ta takzvaná kolektivní imunita?
To, o čem jsme teď mluvili, to znamená nechat tomu relativně volný průběh, nebo to dokonce snad podporovat v té většinové populaci, kde to riziko je malé, nebo dokonce velmi malé. To je právě to, čemu se zjednodušně říká to spontánní promořování. A já jsem teď říkal ty důvody, proč si myslím, že to je naprosto nerealistické. A přesto někteří lidé, a to mě hrozně překvapuje, že a dokonce tu a tam se objeví i někteří význační třeba lékaři, sice ne imunologové, ne epidemiologové, ale přesto teda populární a význační lékaři, kteří jako kdyby se k něčemu takovému hlásili a zdůvodňují to tím, že ty ekonomické důsledky těch přísných epidemiologických opatření, která jsme tady zažili, a musíme poznamenat, že u nás zdaleka nebyla nejpřísnější na světě, tady to bylo ještě docela mírné ve srovnání s jinými zeměmi, takže tahle ta epidemiologická opatření, že způsobují výpadky v ekonomice a ty důsledky tohoto, že můžou být ještě horší než důsledky té samotné nemoci. Ale to je docela zajímavé téma, možná, že se k tomu zase dostaneme.
Nestupujme, že protože ten čas běží, tak pojďme to rovnou říci, jaké je tedy to dosavadní poučení z koronavirové krize podle vás?
Těch je hrozně moc, těch poučení, jsou tam dokonce i některé pozitivní aspekty. Ale pokud bychom řekli takové to základní poučení taková trošku i politická záležitost je hrozně zajímavá, že teď, když jsme zmínili takovou tu možnost toho takzvaného promořování, tak je docela jasná taková linie, která dělí lidi, a dokonce včetně i některých vědců, na ty, kteří by se hlásili v nějakých modifikacích k té strategii toho takzvaného promořování, získání té kolektivní imunity, a těch, kteří naopak říkají, že to je nerealistické, já k ním patřím. A ta dělicí linie velice dobře sleduje takové to politické dělení na pravici a levici. A taková ta část pravice, která se hlásí k takovým liberálům nebo ultraliberálům, tak to zdůvodňuje teda jednak tím, že ta omezení omezují osobní svobodu a že to je nepřijatelné. A zvláště se mi zdá, že u některých těch lidí, ačkoliv to neříkají úplně naplno, ale je to z toho možné vycítit, je, že vlastně ti lidé říkají, no tak co, tak ta ohrožená skupina, to jsou lidé, kteří by stejně za pár let umřeli, protože jsou staří a tak, co se děje tak hrozného, no tak by umřeli o pár let dřív, nebo jsou to chronicky nemocní, takže no a nakonec pro tu společnost, oni to neříkají, ale já to zatím cítím, pro tu společnost by to zase byla taková škoda, dokonce bychom ušetřili na důchodech. No já si myslím, že pokud tihle lidé to myslí tímhle způsobem, tak to je absolutně eticky nepřijatelné.
Možná to zase... že je to váš pocit, že to nikdo takto jako neformuloval.
Takhle by to samozřejmě otevřeně nikdo takhle neformuloval. Ale v některých těch vyjádřeních je to už hodně blízko tomuhle tomu postoji.
Kritizujete, že uvolňování vládních opatření bylo příliš rychlé. Proč byste znovu lidem přikázal nosit roušky teď?
Já bych tohleto svoje vyjádření teď trošku modifikoval. Já jsem měl obavu, když někdy před těmi dvěma měsíci se objevil takový ten plán, jak se to bude, takový ten zrychlený plán, jak se to bude uvolňovat, tak jsem si myslel, že to je příliš rychle. Ono se ukázalo, že to zas tak moc rychlé nebylo a já si myslím, že to uvolnění bylo celkem uděláno dobře. Měli jsme asi štěstí, že to tak bylo, že ta zbývající opatření se respektovala. A je samozřejmě dobře, že třeba v metru se nosí roušky a je dobře, že se to skutečně podařilo omezit tu infekci nebo tu epidemii jenom na taková ta ohniska. Jedinou výhradu, kterou bych měl, opravdu jako vážnou, že to ohnisko na tom Karvinsku, to si myslím, že to nějak ujelo a že to docela nechápu, jak je to možné, že se to nechalo takhle rozjet. Tam dokonce vznikají i takové trošičku jako spiklenecké teorie, jestli zatím nebyl nějaký záměr, aby se uspíšilo uzavření těch dolů a tak, ale to bych teda...
Tak to zase u spekulací.
Jsme u spekulací.
V pořadu, jak to vidí, je imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
S jedním z posledních poznatků přišla začátkem července studie zveřejněná v časopise Cell. Ta upozornila, že ve světě teď dominuje jedna z variant viru SARS-CoV-2, která se odlišuje od té, která se jako první objevila na sklonku loňského roku v Číně. Věci označili jako variantu D614G. Co to znamená?
Jednak asi musíme jenom připomenout, že tenhle ten virus zrovna tak jako všechny ostatní viry spontánně mutuje a že zatím bylo popsáno už několik tisíc mutací tohohle toho viru. Naprostá většina z těchto mutací, to znamená záměn jednotlivých písmenek té genetické abecedy v tom celém pořadí jejich, kterých mimochodem tenhle ten virus má asi 30 tisíc, tak naprostá většina těchto změn nemá vůbec žádný vliv na vlastnosti toho viru. A tahle ta změna skutečně převládla a zdá se, že převládla proto, že má o něco větší infektivitu, že se snadněji šíří v té populaci. Ale je prakticky jisté, že nemá žádný vliv na intenzitu průběhu toho onemocnění, to znamená na závažnost toho onemocnění. Hmm. Takže je to trošku, by to mohlo dělat starost, že to je více infekční, ale zdá se, že to není nic podstatného.
Četl jsem, že ten SARS-CoV-2 mutuje pomaleji než chřipka. Má to nějaký význam?
Ano, tyhle koronaviry obecně reagují, tedy mutují relativně pomalu, se dá říct, ačkoliv jsem teď řekl, že během té doby už se několik tisíc mutací objevilo a pravděpodobně jich ještě víc těch neobjevených, ale to je obecná vlastnost prostě toho genetického uspořádání těch virů. U chřipky jsou dobré důvody, protože to mutuje víc a že ty změny, ke kterým dochází při těch mutacích, jsou závažnější a to je proto, že ten chřipkový virus má rozsekaný ten svůj genom na 8 kousků a ty závažné změny, ke kterým dochází, pocházejí z toho, že když je nějaký člověk infikovaný dvěma různými kmeny té chřipky, tak může docházet k mísení těchto genomů. A potom to, co vznikne tím, že se vymění polovička toho genomu z jednoho a druhého kmene, může vést k závažným změnám. Když to tady u těch koronavirů je to daleko víc omezené jenom na takové ty takzvané bodové mutace nebo malé změny v celém genomu.
A máme se obávat toho chřipkového období třeba na podzim? Může to být nějaká komplikace, příchod chřipky, tedy v souvislosti s COVID-19?
To je obrovská komplikace, samozřejmě. Je to tak, že my bychom se měli obávat jakéhokoliv příchodu chřipky, protože hodně lidí si myslí, že chřipka to je taková ta rýmička. Mimochodem dokonce jsem se setkal s lidmi, kteří vážně tvrdili, že čemu říkáme to nachlazení a tak, to je ve skutečnosti chřipka. To tak není. Chřipka je vážné onemocnění, na které mimochodem umírá tak asi jeden člověk z tisíce, typicky při těch sezónních chřipkách. To znamená, ono je to méně a pravděpodobně o hodně méně, než tady u toho COVID-19, ale někdy se stane, že zachvátí nějakou zemi nebo dokonce celou země kvůli epidemie nebo pandemie takového typu chřipkového viru, kde ta úmrtnost nebo smrtnost je mnohem vyšší a známým příkladem je to, že před 100 lety proběhla opravdu katastrofální pandemie chřipky, která zahubila něco mezi 50 a 100 miliony, kdežto zatím tenhle ten COVID-19 zahubil něco přes 500 000. Asi kdyby se dala možnost tomu současnému viru řádit tak jako tenkrát, kdy nebyly vlastně žádné medicínské prostředky, proto nebyla žádná intenzivní péče, žádná podpora dýchání u těch těžkých pacientů, tak je docela možné, že by i ta nynější pandemie začala být pomalu srovnatelná s tou tehdejší chřipkovou epidemií.
Já tady mám úplně nejčerstvější data. Novým typem koronaviru se ve světě nakazilo téměř 14 milionů lidí. Uvádí to na svém webu americká univerzita Johna Hopkinse. Počet mrtvých nemocí COVID-19 podle ní blíží hranici 600 tisíc. To je jenom tedy na upřesnění, ale vy jste říkal, že o tom víme relativně dost. Jak je to tedy s vytvořením imunity? Pokud bych se setkal s COVID-19, vytvoří se můj organismus imunitu, aby mě třeba tento konkrétní kmen už nemohl nakazit?
Ve velké většině případů by tomu tak mělo být. Určitá nejistota je v tom, za jakých okolností se vytvoří ta imunita dostatečně silná. Obecně se dá říct, že vlastně skoro všech patogenů k té situaci, kterou jste popsal, to znamená, že se nakazíme, takže imunitní systém zareaguje, vytvoří se takzvaná imunologická paměť, jsou tam takzvané paměťové B lymfocyty, paměťové T lymfocyty, které jsou připraveny na nové setkání třeba někdy u některých chorob až po několika letech a chrání nás proti opakované infekci. Tady v tom případě u tohoto viru je to pořád ještě takové nejasné, jak dlouho vlastně jak je silná typicky ta imunita, jak dlouho vydrží. Zdá se zatím, že jsou takové varovné zprávy o tom, že nevydrží příliš dlouho, že ty protilátky, které vznikají, že rychle mizí a že po několika málo měsících klesnou pod takovou hladinu, kdy už tu ochranou funkci nemají. Jsou tam pořád ale ty paměťové B lymfocyty, ty lymfocyty, které by při té opakované infekci měly zase zabrat. Ale ta doba je příliš krátká na vyhodnocení těchto otázek.
Setkal jsem se s relativně dost mladými lidmi, kteří mají pocit, že tím tou nemocí prošli, protože měli, jak říkají, divnou těžkou chřipku, ale nejsou si jisti. Je teoreticky možné, že třeba část populace už to má vlastně za sebou, aniž že to proběhlo tak rychle, třeba ještě předtím, než jsme věděli, že vůbec nějaký COVID-19 existuje?
Ano, to je úplně jisté, že část populace, je otázka, jak velká část populace. Zdá se, že to je několik málo procent populace zatím, která to prodělala a testem na to, jestli to prodělali, je, že se detekují specifické protilátky proti tomuhle tomu viru. Okolo toho jsou různé diskuze, jak by se to správně mělo dělat, jestli ty některé testy jsou dostatečně citlivé a tak dále. Ale taky pravda, že téměř jistě existuje a možná docela hodně případů, kdy tímhle tím protilátkovým testem se to nedá odhalit. Že to onemocnění proběhlo takovým způsobem, že bylo mírné, ti lidé si toho ani moc nevšimli třeba, nemají protilátky detekovatelné, ale přesto takovým citlivějším jedním testem, který sleduje takzvanou buněčnou imunitu a takzvané aktivované a paměťové T lymfocyty, což je mimochodem velice účinná zbraň v případě skoro všech virových onemocnění, tak tam se ukazuje, že to opravdu prodělali. Problém je, že ten test na tyhle T lymfocyty paměťové je mnohem složitější a mnohem nákladnější než na ty protilátky, takže se rutině nedělá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes je naším hostem imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Vy jste řekl, že se na té krizi dá najít i něco pozitivního, tak schválně.
Několik těch pozitivních věcí. Zaprvé to, že se ukázalo, že naši lidé jsou docela disciplinovaní, rozumní a že ta omezení přijali pozitivně a respektovali je zkrátka. Ukázalo se taky, já nejsem to pozitivní, ale co je v tom našem životě podstatné a co ne tolik podstatné. To, že se obejdeme třeba bez nacpaných hospod a bez plných fotbalových stadionů, to hodně lidí může mrzet, ale ukazuje se, že to skutečně není asi podstatné. Velký plus je, myslím, to, že se lidé začali zajímat docela spontánně o ty vědecké aspekty. Že najednou se ukázalo, že se lidi uvědomili, že tady jsou nějaké viry, že to nebezpečí nějaké nové třeba pandemie existuje a že bychom na to, že bychom na to měli být připraveni. Že zkrátka si uvědomili i to, jak důležitá je vůbec věda a z ní vyplývající nové technologie. Protože, a to je další takový aspekt, teď už přecházíme vlastně jak na to reagovala veřejnost, spíš do té vědecké sféry. Ono se teď ukazuje najednou, že třeba ty detekční metody na detekci nejenom tohohle viru a vůbec všech patogenů, že jsou docela zastaralé, že zkrátka vycházejí to, co se dneska rutině používá, ty testy na stanovení protilátek nebo na stanovení přímo těch virů pomocí té, tak dneska už každý ví, co to je PCR reakce například, což předtím nikdo nevěděl. Takže jsou docela už jako staré a že by bylo potřeba najít principiálně nové, daleko stokrát nebo tisíckrát citlivější metody, rychlejší a tak dále. A na tom se skutečně pracuje. A to se ukazuje a potvrzuje taková ta stará pravda, že teprve v nějaké krizové situaci se mobilizují takové ty síly společnosti a lidí, kteří na to mají zájem a biznisu a tak dále, protože to otvírá nové možnosti a nové příležitosti. Takže a skutečně to tak je. Já jsem zrovna teď před pár dny četl takový shrnující článek, který ukazoval až úplně takové jako futuristické možnosti zlepšení té detekce a současně taky možná i terapeutických možností, kde skutečně se využívají nejnovější vědecké poznatky, které zatím nebylo potřeba vlastně použít, protože zatím byla ta medicínská komunita spokojená s tím, co bylo k dispozici. A najednou by bylo potřeba dělat třeba to testování ve stokrát, tisíckrát větším měřítku. A to těmi starými metodami nejde, kdežto ty nové, které jsou teď už opravdu v pokročilém stádiu vývoje, tohle to umožňují.
Jak se díváte na projekt vývoje národní vakcíny?
Já jsem k tomu velice skeptický a jsem k tomu skeptický, protože když se podíváte na webové stránky Světové zdravotnické organizace, tak tam uvádí takový průběžně aktualizovaný seznam všech vakcín, které se ve světě vyvíjejí. Momentálně jich je asi 200. A u každé z nich jsou podrobnosti uvedené s tím, v jakém stádiu vývoje to je. A těch je několik těch stádií, jsou nejméně 4 stádia toho vývoje. První je, že to nejjednodušší úplně, co je, a ve kterém to stádiu je asi ta česká vakcína, o které jinak moc nevím. Mně se zdá, že se s tím dělají takové trochu tajnosti. Ale ví se, že to je taková ta úplně nejjednodušší vakcína toho typu, kdy se veme ten virus, který se zabije, tam je to trochu problematické, ten virus vlastně není v pravém slova smyslu živý, ale inaktivuje se tedy. A tenhle ten inaktivovaný virus je základem, nebo inaktivované viry jsou základem vakcín pro mnoho jiných virových onemocnění, už více než 50 let, 60 let. Tohle je nejjednodušší, to se dá udělat hrozně snadno. Dalším stádiem je, že je potřeba to vyzkoušet bezpečnost tohohle preparátu, což je taková ta první fáze testování klinického. Jinak tomu ještě by měla předcházet taková ta takzvaná preklinická fáze, která spočívá v tom, že se to vyzkouší na nějakém zvířecím modelu, což tady je trošku problém, protože dobré zvířecí modely tady nemáme. No a když se vrátím k tomu seznamu, který je na tom seznamu WHO, tak tam jsou už 2 první vakcíny, které jsou ve 3. fázi klinického testování. To znamená, prošli si to první fázi, která ukáže, že to není nebezpečné, druhá, která ukáže, že to v principu funguje, a ta třetí, která už je na ostro s velkým počtem účastníků té studie to, jak je to opravdu účinné v polních podmínkách. Takže ty 2, jedna čínská a jedna britská vakcína, jsou už v tomhletom 3. stádiu. Pak jich je asi 100 v první a druhé fázi testování a ta poslední 100 je, že se začíná v té první fázi a my ještě tady s tou národní vakcínou nejsme ještě ani v té první fázi. Možná, že může se stát, že budeme mít štěstí a že se to nějak stihne a tak dále, ale hrozné riziko je, že aby se to udělalo zodpovědně a tak, aby si ti, kteří to začnou opravdu používat, to mohli dovolit, aby se to vzali na zodpovědnost, tak je potřeba zjistit, jestli to opravdu nemůže mít nepříznivé vedlejší účinky. A tam je obava, že by to mohlo mít nepříznivé vedlejší účinky.
Vědci z Univerzity v Oxfordu zkoumali na vzorku 2000 lidí účinky levného a široce dostupného kortikosteroidu s názvem dexametazon. Ten se používá například při léčbě astmatu. Jak velkou naději jako lék může být?
To je velice důležitý pokrok. To je jeden z těch léků, které zabírají v těch opravdu těžkých případech, které jsou skoro bez výjimky způsobeny nikoli tím, že by ten virus příliš poškodil třeba ty plíce, ale spíš tím, že poškodí ty tkáně přehnaná imunitní odpověď na to onemocnění. A právě tyhle ty kortikosteroidy, to jsou jedna z celé řady imunosupresivních vlastně léčiv, a která potlačuje tu přehnanou imunitní reakci. Takových léčiv je několik dalších, ale ten dexametazon je asi nejnadějnější právě proto, že je osvědčený, má přijatelné negativní vedlejší účinky a široce se používá. A skutečně ty výsledky té studie jsou velice přesvědčivé.
Kdy bude lék a kdy bude vakcína?
Léky už některé existují, jeden z těch léků jsme právě zmínili, to jsou ty, které se vypořádávají s tou přehnanou imunitní odpovědí. Druhý typ těch léků jsou takzvaná antivirotika, to znamená léky, které jsou dobré nasadit spíš dříve nebo na začátku toho onemocnění a zabránit tomu, aby to nedošlo k těm špatným koncům. A ty působí přímo na ten virus, respektive na možnost jeho replikace v těch hostitelských buňkách. Takže těch je už taky několik. Některé se z nich, se tady ten Remdesivir, se tady s tou českou stopou, se tady hodně popularizoval. Je ještě jeden nebo dva další, které vypadají taky docela nadějně. Takže to jsou ty léky. No a pak je samozřejmě ta vakcína, o tom jsme před chvílí mluvili, těch 200, které se vyvíjejí.
A jde o čas, krátka, než se ověří.
Ano, je to tak. A je určitá taková zkratková cesta k tomu, že by se to mohlo testovat ne takovým tím klasickým způsobem v té třetí fázi, ale tak, že by se to testovalo na menším počtu dobrovolníků, kteří by byli imunizováni a dobrovolně by byli infikováni nějakou dávkou teda toho viru a sledovalo by se, jestli to zabránilo té infekci. Což je trošku eticky pochybné, ale já si myslím, že v tomto případě onemocnění, když by to byli mladí zdraví lidé, kde to riziko těch vážných komplikací je velmi nízké, že by to bylo přijatelné.
V pořadu, jak to vidí, byl hostem imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. Moc děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
No a nesmím zapomenout, že v příštím týdnu vyráží tým Ranní dvojky s Daliborem Gondíkem po kempech, a protože budou vysílat mezi 7 a 9 hodinou. Výjimečně příští týden neuslyšíte pořad, jak to vidí. Příjemný víkend vám přeje Vladimír Krot.